Latvijai ir uzlikts pienākums samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas par 16% līdz 2030. Gadam. Tas ir iekļauts Eiropas komisijas atjaunīgās enerģijas direktīvas uzstādījumā. Šī direktīva arī paredz, ka fosilās degvielas lietošanai valstīm būs nepieciešams iegādāties emisijas kvotas. Tas vedīs pie ievērojama fosilās degvielas cenu kāpuma. Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas valdes locekle Baiba Miltoviča norāda, ka Eiropas Savienība dalību valstis ir vienotas izpratnē par to, ka pārēja pie atjaunīgas enerģijas ir nepieciešama. Taču krāsi atšķirās viedoklis par tās īstenošanu praksē un īpaši, kā pasargāt iedzīvotājus no cenu kāpuma.
Valdībai ir, protams, instrumenti, kā tad degvielas cenas ierobežot un veicinot atjaunomu energoresursu plašāku pielietojumu, tai skaitā Latvijā ražotus resursus, piemēram, atbalsts ilgspējīgāku transporta līdzekļu iegādē, atjaunīgās enerģijas ražošanai arī investējot sabiedriskajā transportā.
Eiropas komisija ir ievesusi vairākus regulējumus, ar kuriem plānots nodrošināt transporta nozares dekarbonizāciju, samazināt enerģētisko nabadzību, veicināt ekonomikas attīstību, saglabājot energoefektivitāti un ekoloģiju. Viens no rīkiem ir sociāla klimata fonds, no kura valstis varēs saņemt naudu šo pasākumu atbalstam. Sīkāk par to stāsta Eiropas komisijas pārstāvis Andris Kužnieks.
Ieņēmumi no šīm emisijas tirdzniecības kvotu izsolēm tiks novirzīti sociālā klimata fonda. Būtībā viss dalību valstu administrācijas rūc un griežas, jo fondam jāsāk strādāt 2026. Gadā. Droši vien, ka ir jāskatās, jā, tas balanss, kā samazināt fosilās degvielas izmantošanu, kā palielināt tīru transporta izmantošanu un kā efektīvi investēt pieejamo finansējumu, kas dalībvalstīm būs pieejams no šī sociālā klimata fonda.
Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāve Aija Timofejeva skaidro, ka šobrīd Latvija importē gandrīz visu nepieciešamo transportam enerģiju. Nākotnē fosilās degvielas cena pieaugs Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ETS ietvaros. Tādēļ mēģinājumu dzīvot tālāk bez zaļās degvielas Latvijai maksās naudu.
Ja mēs skatāmies uz fosīlo dīzeli, 100% imports Latvijā. Nu, tas ir fakts, un to mēs neapstrīdam. Un attiecīgi, tas ir KEM pieņēmums 1,5 eiro par litru maksā. 27. Gadā, tad, kad ir ETS2 jau stājusies spēkā, un šis kvotas par fosīlo daļu ir jāpērk degvielas piegādātājiem, tad mēs projicējam, ka ETS2 kvota uz litru būs 13 eiro centi, un attiecīgi 6 eiro centi ir akcijas nodokļa likme.
Latvijas zaļās enerģijas ražotājiem jāsāk gatavoties ātrāk, lai lēciens nebūtu pārāk straujišs. Kopumā Timofejeva uzskata, ka degvielas cenas kāpumu izdosies kontrolēt, ja vien valsts konsekventi īstenos pārēju pie zaļās enerģijas. Latvijas klimata neutralitātes klastera pētnieks Justs Dimans uzskata, ka atjaunīgās enerģijas regulas mērķus ir iespējams sasniegt, īstenojot konkrētu pieeju, pārējot pie zaļās degvielas, bet fosilo resursu īpatsvaru pakāpeniski samazinot.
Pēc mūsu aprēķiniem, izmantojot tātad 7% biodīzeli, 26% HVO pārējo fosilo degvielu plus to elektrību, kas mums ir zaļā, nedaudz attīstot un aizvietojot dabas gāzi ar biogāzi, tādos apjomos, kā šobrīd mēs saskatām, ka varam diezgan tuvu nonākt šiem 16%.
Bet šī plāna īstenošanai Latvijai nepieciešams ražot divreiz vairāk degvielas. Tā savukārt atzīmē Latvijas biodegvielas un bioenerģijas asociācijas pārstāvis Indulis. Stikāns.
Šobrīd ražošanas jaudas Latvijā ir līdz 100 tūkstošiem, tātad teorētiski būtu jākāpina 2,5 reizes. Jautājums tik kaut kur es nevienā vietā neredzēju par kaut kādu atbalstu ražošanai.
Tādēļ vairāki eksperti secina, ka degvielas cenas augs jebkurā gadījumā, bet cenu kāpuma iespaidu uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem varētu mazināt, piemēram ar subsīdijām. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio ziņu dienests.